Новини Радіо Свобода.
7 години у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. В цьому випуску: двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. День почався із збільшення у скарбничці нагород, відзнак українців на паралімпійських іграх у Південній Кореї. Сполучені Штати заявили, що підтримують Велику Британію в розслідуванні отруєння Скрипаля. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військовослужбовців зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики напередодні 5 разів обстріляли позиції ЗСУ. З мінометів стріляли, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, зокрема в районах населених пунктів Новгородське, Луганське, Павлопіль, Водяний, Авдіївка. Бойовики з угруповання ДНР повідомили, що військові ЗСУ відкрили напередодні ввечері вогонь по окупованих бойовиками у селах Дзержинське та Ленінське, що на Донеччині. Але бойовики з угруповання ЛНР не вказують, як минули останні години на захоплених ними територіях. Четвертий день змагань на 12-х зимових паралімпійських іграх у Пхьончхані розпочався з золотої нагороди українця Тараса Радя в біатлоні 12,5 кілометрів сидячи. Крім того, українка Людмила Ляшенко в біатлонній гонці серед жінок кваліфікації стоячи взяла третє бронзове місце, а лижник Іван Рептюх теж став другим на дистанції 12,5 кілометрів стоячи. В загальному заліку українська паралімпійська збірна наразі має 12 нагород, 4 золотих, 3 срібних і 5 бронзових, і стає третьою в турнірній таблиці, випередивши команду без розпізнавальних знаків.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати підтримують свого союзника Великобританію в питанні розслідування отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. Велика ж Британія каже, що буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії після ймовірного отруєння екс-шпигуна, заявила Тереза Мей напередодні. Вона додала, що 14 березня оголосить про можливі заходи проти Росії. В Кремлі назвали це цирковим шоу. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна донька Юлія перебувають в лікарні в критичному стані від 4 березня, після того, як їх виявили непритомними на лавці у парку міста Солсбері на півдні країни. Кількість загиблих в авіакатастрофі в столиці Непалу Катманду збільшилася до 49, 22 людей поранені. Прем'єр-міністр країни пообіцяв, що влада проведе швидке розслідування інциденту. 12 березня літак, що здійснював переліт столиці Бангладеш-Даки, розбився в аеропорту Катманду при заході на посадку. На борту літака була 71 людина, включно 67 пасажирами і 4 членами екіпажу. Причина аварії невідома.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі і актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні будемо говорити про те, за яких обставин Росія піде з українського Криму.
Я не зможу сказати здесь точну дату, коли ми зможемо повернутися в Крим, і Крим повернеться під повний державний суверенітет України. Це може случитися в будь-який момент. Але для Путіна це равно його політичній, а може бути навіть фізичній смерті.
Як створити умови, за яких Росія піде з Криму, які політичні, економічні, військові важелі можуть бути задіяні для цього? Скільки часу триватиме незаконна анексія Криму Росією? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову у прямому ефірі, а також у запису на сайті Радіо Свобода.орг на території Криму. Це можна почути на Радіо Крим Реалі, яке працює на хвилі 105.9 FM. Відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що не існує обставин, за яких Крим і Севастополь знову стануть українськими. Таку заяву він зробив у відповідь на запитання співрозмовника у пропагандистському фільмі, який з'явився у соцмережах. Він називається «Путін».
Є ли якісь обставини, при яких ви були б готові віддати Крим і Севастополь?
Ви що, з ума сошли, що ли? Нет таких обстоятельств і не буде ніколи.
Раніше німецький євродепутат Ребекка Хармс в одному з інтерв'ю зазначила, що допоки Володимир Путін при владі в Росії, його країна не поверне анексований Крим Україні. Тим часом Рада Європейського Союзу напередодні продовжила ще на півроку санкції, впроваджені ЄС проти причетних до посягань і підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції, що стосуються 150 осіб та 38 організацій, діятимуть до 15 вересня 2018 року. Чи можна прискорити повернення Криму Україні? Як це зробити? Запитаємо про це у гостей програми. Це, зокрема, активіст національного руху кримських татар Сінавер Кадиров. Вітаю вас, пане Кадиров.
День добрий.
Пане Кадиров, як ви вважаєте, Володимир Путін видає бажане за дійсне, коли каже, що не існує і не буде існувати обставин, за яких Крим і Севастополь стануть українськими?
Вы знаете, это, собственно говоря, не зависит, я думаю, не от желания Путина и не от желания граждан Российской Федерации. Здесь в первую очередь зависит от той, будем говорить, целеустремленности Украины в вопросе возвращения Крым под юрисдикцию Украины. Целенаправленная работа Украины.
Зрозуміло, дякую.
Да.
З нами ще на зв'язку з'явився народний депутат Сергій Куніцин. Вітаю вас, пане Куніцин.
Вітаю.
Пане Куніцин, на вашу думку, умови для того, щоб Росія полишила Крим, ну, вони, можливо, виникнуть рано чи пізно за якусь кількість років. Як ви гадаєте, що скоріше може спрацювати? Зовнішні обставини, умови в світі, створені для Росії, чи умови в самому Криму?
Ну, тут нет односложного ответа на этот вопрос, потому что, я думаю, то и другое. Человек, который выступал правильно, сказал, все очень во многом зависит от позиции Украины. Я не перестану говорить, как человек, который был премьер-министром Крыма и знает Крым закрытыми глазами, что я не понимаю, почему у нас до сих пор нет государственной программы, утвержденной Советом национальной безопасности по возвращению Крыма и Севастополя. По Донбассу мы приняли закон по реинтеграции. А по Крыму у нас таких решений вообще нет и близко. И сегодня каждое ведомство страны по Крыму занимается тем, что оно себе придумает. А должна быть государственная программа, я ее сравниваю с айсбергом, знаете, надводная часть, она очень маленькая, короткая. Крым наш, Севастополь наш, мы их вернем. А все остальное вообще должно быть возможно в закрытом варианте, где Минюст должен знать, где он судится, там Штокгольм, не знаю, там европейские там суды по правам человека, ПАРЕ, ПАСЕ, ОБСЕ, ООН, СОВБЕС, ООН, Штокгольм, ну и пошло-поехало, да. Ну а для того, чтобы вернуть территорию, надо вернуть умы людей, заблудших во многом. Поэтому Ахиллесова пята Крыма на самом деле это вода. На сегодняшний день Крым превращается в пустыню. Россия может с Кубани там дать газ, дать электроэнергию, но она никогда не даст тот объем, что давал Северо-Крымский канал. Канал в ужасном состоянии. Я до 89-го года работал в системе Крымканалстроя главным инженером завода. железобетонных изделий, строил канал. Это очень сложное ирригационное сооружение. Оно приходит в упадок, нужны миллиарды, чтобы его восстановить. На самом деле Крым высыхает, солевые бури, безводья, и ничто, никоим образом Россия не сможет этот вопрос решить. Мост, который строят через Керченский пролив, я перспективы его не вижу, потому что я 10 лет этим вопросом занимался. В 43-м году при Гитлере построили мост, потом его торосы снесли, там тектонический разлом по дну Керчи-Никольского канала проходит, там илистые карстовые породы. Я перспективу моста не верю. Тем более, что строят наспех, без серьезной экспертизы. Поэтому на самом деле мы просто очень мало делаем для того, чтобы крымчан, знаете, возвращать лоно Украины. Ну, один пример короткий. На освобожденной территории Донбасса у нас сервисные центры. Там война идет, да, где люди могут получить там пенсии, пособия. На херсонской территории у нас ничего подобного для крымчан нет. А мы должны сделать так, чтобы крымчане, заезжая на материковую Украину, говорили: нифига себе, как украинцы живут, хочу вернуться. Вот этого пока нет.
Скажіть, пане Конєцин, що стосується мосту, хочу уточнити, і його перспектив. Він не може бути добудований, чи він після того, як буде добудований, з ним може щось статися?
Мост?
Так.
Ну, дивіться, 10 років мені пан Лужков, тодішній мер Москви, він був хворий цим питанням, лічив мозги, що давай построїмо мост. Мы вертолетами летали, изучали и подключали специалистов. И на что я ему всегда говорил: а задумайтесь, почему 70 лет советская власть не построила мост? Вот почему? Не идиоты же были 600 километров объезжать вокруг. А паромная переправа работала, в том числе железнодорожная. А потому что были попытки, даже в 70-е годы, 70-метровые сваи там уходили в ил. Там вдоль всего пролива проходит тектонический разлом, сейсмозона. Атомную станцию в Щелкино прекратили строить, потому что там 10-бальная угроза землетрясения. Оно где-то бывает с частотой раз в 100 лет. Последнее было в 1927 году. То есть уже 90 лет прошло. Там очень тяжелые, очень легкие такие карстовые известняковые породы. Крепить эти сваи практически невозможно, какие бы современные технологии ни были. Мы тогда пришли к выводу, что гораздо полезнее там построить туннель длиной около 20 километров, потому что, ну, типа как под Ла-Маншем. Они по принципу шапками закидаем, захватили Крым, и давай бегом строить мост. Серьезной экспертизы, насколько мне известно, не делалось. Место из трех возможных выбрали самое худшее. Поэтому, на мой взгляд, они достроить они его могут. А вот сколько он простоит, у меня большие сомнения.
Зрозуміло. Пане Кадиров, вас про інше хочу запитати, таке про умови, які можуть чи не можуть виникнути, щоб Росія полишила Крим. Як на вашу думку, наскільки таке це питання залежить від умов в самому Криму, від позиції населення? Тобто, чи існує в Криму спротив російській владі окупаційній? Якщо існує, то як він виглядає? І що для цього робить чи не робить Україна?
Ну, во-первых, давайте будем исходить из того, что, собственно говоря, оккупация Крыма, это, как мы называем это явление, а не как Россия, что возвращение, да, собственно говоря, происходило больше под воздействием внешних сил, нежели внутренних.
И говорить о том, что здесь в данном случае большую роль играет желание крымчан, я бы не стал. По одной простой причине. Сегодня это нарушено мировой правопорядок, и поэтому здесь в меньшей степени мир будет принимать во внимание желания самих крымчан. Желание крымчан может вступить в силу, может быть, на следующем этапе этого процесса, а не в момент решения, возвращать Крым под юрисдикцию Украины или нет.
Зрозуміло. Пане Конісин, хочу дізнатися, що ви думаєте про санкції. От президент Петро Порошенко заявив, що продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії свідчить про їхню ефективність. На вашу думку, чи справді ці санкції ефективні, чи таки вони наближають повернення Криму?
Ну, я думаю, що вони ефективні, тому що Росія на самом деле не настолько сильна, як вона пытается себя изобразить. Це даже не Советский Союз. Поэтому то, что цены на нефть там в своё время расслабили Россию и убедили в том, что они там входят опять в число супердержав, сыграла с ними злую шутку, потому что, как говорят, Россия большая бензоколонка. Сегодня цены на нефть там упали в два раза, и резервы национальные у них тают. Санкции, которые введены, прекратили или ограничили поставки современнейших технологий, в том числе и для военно-промышленного комплекса. И мы знаем, что у них ситуация катастрофически ухудшается, что нищает в основном средний класс людей. Вот. А Крым им был нужен. Им нужен был в первую очередь Севастополь, потому что они боялись, что после победы Майдана, как они говорили про американский Майдан, выгонит флот черноморский. А Крым, на мой взгляд, они не слишком рассчитывали. Они думали, что Украина отдаст Крыму колоссальные полномочия, потому что они понимали, что Крым, по сравнению с Севастополем, он большой, что там есть 300 тысяч крымских татар, которые в подавляющем большинстве не воспринимают и не поддержат Россию в силу того, что Москва в свое время депортировала этих людей. И вместе с Крымом они получили колоссальную головную боль, с которой, на мой взгляд, они не знают, что делать. Отсюда репрессии по Меджлису и так далее. Но на самом деле, чем больше и болезненнее санкции, тем слабее Россия, и тем ближе на самом деле то время, когда мы можем вернуть Крым в лоно Украины. Тут я с коллегой Кадыровым согласен.
Пане Кадиров, а от, до речі, про репресії, а якою є роль національного руху кримських татар от в наближенні, ну, наближенні того моменту, таки знову, коли Росія піде з Криму? Чи є можливість, чи відіграє національний рух якусь роль, і чи є, має він таку можливість з огляду на тиск правоохоронних органів?
Ну, давайте рассуждать. В принципе, влияние и воздействие крымско-татарского национального движения мы ощущаем хотя бы через то, что когда вопрос касается Крыма и насколько он проукраинский или нет, мы имеем колоссальное количество информации в части нарушения прав человека в отношении граждан Украины, проживающих на подконтрольной России территории, в данном случае на временно оккупированной территории Крыма. мы же понимаем, что все эти действия, все эти репрессии и вся репрессивная машина, она работает не в силу того, что просто... скажем, что эти обыски и аресты сами по себе некая такая самоцель. Здесь в данном случае это реакция на то, что они не могут взять под контроль эту часть населения, подконтрольной ей территории. Именно эти факты являются основанием к принятию многих резолюций в части касательно территории, временно оккупированной территории Крым.
Дякую. До нас ще долучився постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Вітаю вас, пане Бабін.
Доброго ранку.
Пане Бабін, от говоримо про умови, за яких би Росія могла полишити Крим, і от у наших гостей, учасників програми, виникає запитання, чому немає в Україні програми якоїсь стратегічної, тактичної повернення Криму, ну, принаймні, подібної до закону про реінтеграцію Донбасу, так званого. Власне, якщо ви можете пояснити, чому ще немає цієї стратегії, закону?
Якщо немає ніякої публічної програми інтеграції Донбасу, бо закон про окупований Донбас, так само і закон про окупований Крим, це закон про санацію поточної ситуації, будемо відверті. Якщо казати про програмні заходи щодо Криму, є три складові, мінімум. Є стратегія повернення Криму, звісно, вона ніколи не буде публічною, і якщо вона є, сьогодні про неї не буду в ефірі розповідати. Друга стратегія – це стратегія реінтеграції Криму, але вона якраз буде публічною, цей документ розробляється. Цей документ, що конкретно робити після дня Х, після того, як Росія піде з Криму, і повірте, це піде не через діяльність правозахисників, і не через якісь такі, ну, загально-демократичні рухи, це буде комплексний тиск. Але після того, як вона піде, слід буде зробити великий комплекс робіт, щоб кожен орган влади України знав, що він має робити на деокупованій території. Бо період реінтеграції буде доволі тривалим, на жаль, після того, що зараз там відбувається. На сьогодні ми також розробляємо план невідкладних дій. Цей документ стосується найближчої перспективи до кінця 2019 року. Він розрахований на протидію поточній російській агресії. Бо, ну, я можу прямо сказати, що казати про деокупацію Криму ми можемо лише тоді, коли ми зупинимо російську агресію. Вона ще не зупинена, вона продовжується і розширюється. Ми ще в наступ не перейшли, ми знаходимося в глухій обороні. На жаль, для того, щоб взагалі розмовляти про деокупацію Крима, нам слід провести масштабну деокупацію материкової України від тих негативних процесів, які на ній відбуваються. І це здійснюється сьогодні під керівництвом президента, бо з тими факторами, на жаль, і корупційними, і безпековими, які сьогодні є на материковій Україні, казати про якусь деокупацію дуже складно. І нам, і західним партнерам, і міжнародним структурам. Ми маємо почати з себе. І саме на це у нас розрахований план невідкладних дій. Ми попри шалений спротив окремих органів влади, звісно, так званих корисних ідіотів, так званих і, ну, не буду казати, яких громадських структур, ми цей план дуже скоро затвердимо, надамо громадськості, він дуже вагомий за обсягом, повністю складається з реальних вимірів і реальних показників, розрахований на 18-19 роки. Ця робота триває, десь у квітні буде зібрана робоча група в адміністрації президента України, заступників міністрів і інших відповідних голів влади. Ця робота координується представництвом президента України ВРК. Думаю, що до літа ми будемо мати конкретний продукт.
Пане Бабін, але ж, ну, 2018 рік на дворі, ми говоримо про те, що напрацьовуються документи. Чи я правильно зрозумів, що вони ще не існують, а лише напрацьовуються саме через спротив, як ви сказали, і окремих державних структур, і громадських організацій? Чи правильно я зрозумів, що саме через них затримується напрацювання? Ну, якщо вже так, то чому б їх і не назвати, власне?
Я не маю права, на жаль, як чиновник.
На жаль.
Але повірте, я коли буде час, я буду науковцем, це буде дуже детально, з доказами, фактами, підписами, прізвищами, доступно громадськості. Я вам це обіцяю.
Пане Бабін, ще одне питання, знову ж про речі, які, чому вони ще не існують. От чому немає поблизу Крима в Херсонській області інфраструктури для обслуговування людей, які могли би приїхати з Криму в Україну, аби отримати її певні чи адміністративні послуги, чи інші, ну, подібної до тієї, яка існує на поблизу лінії розмежування на Донбасі. Чому немає цієї інфраструктури?
Перше, давайте будемо відвертими. На лінії розмежування на Донбасі ситуація значно складніша, ніж на лінії розмежування з Кримом. На порядок складніше, там гірше, а не краще. Це просто слід поїхати і подивитися на власні очі. Це по-перше. Це цинізм, коли казати, що на лінії розмежування з Кримом гірше, ніж на Донбасі. По-друге, ця інфраструктура зараз облаштовується. Ми робимо центри надання адміністративних послуг в населених пунктах Херсонської області. Ми розширюємо підрозділ ДП «Документ», вживаємо низку інших заходів. І вже ми маємо реальні результати навесні цього року. Ми покращуємо залізничне сполучення з окупованими територіями навесні цього року. І відповідні інші заходи. Саме облаштування як пунктів пропуску, як об'єкту, ми розглядаємо як вторинний насамперед захід. Бо на сьогодні, і там була місія Червоного Хреста разом з нами, мінімальні потреби здебільшого задоволено, є окремі недоліки, це пункти обігріву, наприклад, чи місце для матері та дитини, чи наявність питної води, чи наявність лікаря, це дійсно буде усунено найближчим часом ці недоліки, але загалом, підкреслюю, там немає такої кричущої проблеми. Основна проблема, пов'язана з пунктами пропуска, це нелегальні перевезення, які там тотальні. Усі перевезення з пунктів пропуску є нелегальними на сьогодні, на жаль, автомобіль. Усі на це заплющували очі 4 роки. Склалася страшна мафія, яка містить сумасшедші контррозвідувальні ризики. І це всі визнають. Ми сьогодні наполегливо боремося. Ну, не стільки навіть з цією мафією, скільки з тими державними органами, які не хочуть забезпечувати там легальне перевезення. Але повірте, цієї весни вони будуть. До речі, з вчорашнього дня певні зрушення пішли по Чонгару. І протягом місяця ми вийдемо там на легальні, на четвертий рік війни, автомобільні перевезення. Так само буде щодо Каленчуку. Тобто, знаєте, коли у нас, вибачте, окремі чиновники місцевої влади, замість того, щоб взагалі щось робити щодо деокупації, найвищою метою мають якусь власну чебуречну біля КПВВ побудувати, ну, ви розумієте, з такими чиновниками ми Крим не звільнимо ніколи.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Бабін. Пане Коніцин, ну, є ще хвилинка на те, щоб от відреагувати на слова пана Бабіна, чи задовольняють нас відповіді стосовно як і програми повернення Криму, так і інфраструктури обслуговування населення.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що з приходом пана Бабіна і там його заступника Ізі Тарданова корінним образом змінилася ситуація по роботі представництва президента. Бо там була мадам, яка невідомо чим займалась і нічого не робилась. Те, що Бабін зі своєю командою робить за, там, не знаю, за півроку роботи, це набагато більше, ніж робилось до цього. На самом деле, действительно, сделать там сервисные центры не составляет огромного труда. Более того, я не перестану говорить о том, что я считаю, что на территории Херсонской области, приграничной с административным Крымом, нужно создать бизнес-инкубаторы, территории приоритетного развития, для того, чтобы там сделать по типу свободной экономической зоны, для того, чтобы там сделать льготное налогообложение для малого и среднего бизнеса, для того, чтобы там все развивалось, для того, чтобы крымчане, заезжая на Херсонщину, говорили: «Нифига себе, хохлы живут, хочу на Украину, вы посмотрите». То же самое, я считаю, надо делать и на освобожденной территории Донбасса. Нужны нестандартные ходы экономического характера в том числе.
Пане Коніцин, маємо завершувати. Перепрошую, дякую, зрозуміло вашу думку. Дякую вам дуже. На сам кінець розмови хочу ще дати думку ще одного експерта. Не надто оптимістично, на жаль, виходить на завершення розмови. Так, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко переконаний, що зараз немає і найближчим часом не з'явиться жодних обставин, які б спонукали Росію полишити Крим.
Наразі надзвичайно складно говорити про створення тих умов, які по той змогу Російської Федерації відмовитися від Криму, оскільки сама міжнародна політична диспозиція вона поки що не змінилася. Так, дійсно, проти Російської Федерації є ціла низка санкцій, яка прив'язані безпосередньо до анексії Криму, але в той же час поки що Російська Федерація, хоча й зазнає звичайно збитків, але могла до цього адаптуватися і навряд чи це звичайно сильним потужним стимулом, який би дав змогу Росії відмовитися від Криму. Крим це сакральна річ сьогодні для Путіна. Це надзвичайно є важливим політичним аспектом для внутрішньополітичного житку Російської Федерації.
Таку думку має експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко. А у прямому ефірі з нами були народний депутат Сергій Куніцин, активіст національного руху кримських татар Сіновер Кадиров і постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Ми говорили про те, коли настануть умови для того, щоб Росія пішла з Криму. У студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.